God is met ons op pad. En in hierdie adventstyd dink ons oor Jesus wat in mense se lewens nou kom en hoe die naam van Jesus die vermoë het om verligting te bring in elke aspek van jou lewe. En daarom het ek van Hiel gevra om eintlik as deel van ons gebedstyd vanoggend vir ons te bedien met 'n lied in die naam van Jesus. Ek glo nie dat Jesus se naam 'n towerstafie is wat mens boor moeilikheid swaai nie, maar ek glo absoluut daar's krag in die naam van Jesus. Ek het in my eie lewe al so dikwels beleef dat wanneer ek by onmoontlike situasies kom, dat die naam van Jesus my help. En daarom wil ek jou innooi vanoggend in 'n tyd van bid, in 'n tyd van luister na die woorde van hierdie lied. Miskien is daar iets vanoggend in jou lewe waarin jy die naam van Jesus nodig het. Gebruik hierdie liedse woorde om jou te help daarmee. Direk daarna sal ek vir ons voortgaan in gebed en dan sal ek 'n volgende lied aankondig wat ek graag wil hê julle moet saam sing. So kom ons bid saam ook terwyl ons na die woorde van hierdie lied luister.
In die naam van Jesus is verlossing. Harte en gedagtes word bevry. Waar hy eers beloof hy ons sy vrede, roep na Jesus. In die naam van Jesus is verlossing, bande van verslawing word gebreek. Vrede, roep na Jesus. U naam bring lewe, U naam is magtig, U naam genees. U bring bevryding, U skyn deur duister, brand soos vuur. In die naam van Jesus is verlossing, geloof in hom verwyder angs en vrees, verligting vir die siel wat swaar belaai is, roep na Jesus. Brand soos vuur. gedagtes word bevry. En waar hy heers, beloof hy ons sy vrede. Roep na Jesus.
Ons roep na Jesus. Met dit waarmee jy vanoggend hier sit, of dit angs is, of dit vrees is, of dit bekommernis is oor jou kinders, of dit 'n verslawing is, ons word genooi om na Jesus te roep. Hy is die God met oop arms. Hy is die God met 'n ruim huis. Hy is die God met 'n hart wat brand vir die wêreld. Hy is die God wat jou op jou naam ken. En hy is die God wat jou graag ontmoet. Ons eer U vanoggend as die Here van ons gemeente. Ons kom sê vir U Here dat ons het een begeerte en dit is om in gehoorsaamheid aan U agter U aan te loop. Ons wil nie net dit doen wat vir ons gemaklik is nie. Ons wil nie net besig wees met dit wat vir ons maklik kom nie. Ons wil 'n helder lig wees. Ons wil draers van hoop wees. Ons wil nie net in adventtyd en kersfees goedjies uitdeel en mense se lewens vir 'n rukkie beter maak met 'n kospakkie hier en 'n kospakkie daar nie. Ons wil regtig hê mense moet U ontmoet en hulle lewens moet transformeer en dan moet verandering kom en die hemel moet aarde toe kom. Wys ons Here hoe ons dit moet doen. Dankie dat ons in hierdie week stukkies van hierdie hemel kon beleef. Dankie dat vreemdelinge met mekaar aan tafel kon sit. Dankie dat ons mekaar in die oë kon kyk. Dankie dat ons vir 'n oomblik kon vergeet dat ons eintlik in 'n verdeelde samelewing is. Maar dat ons kon saamkom. En my gebed is, Here, dat U self sal doen wat nodig is vir dit wat hieruit moet voortkom. Skuif ons grense voortdurend en leer ons wat beteken 'n lewe wat nie net oor onsself gaan nie. Dankie dat ons U woord vanoggend het waarin ons kan lees, 'n moeilike teks vir my, maar dankie dat U ook daaruit vanoggend met ons kan praat. Dankie dat ons in die teenwoordigheid is van die Vader, van sy Seun Jesus Christus, in wie se naam daar krag is, en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat vir ons helder oomblikke gee. Amen. Nooi julle om te staan en lied 450 saam te sing. Vanoggend staan ons stil by die tweede van die aartsvaders, as ons kyk na die stamboom van Jesus, naamlik Isak. Ek wil sê dat na my waarneming is Isak die een wat half die minste aandag kry van die aartsvaders. Abraham is die een wat dikwels die vader van ons geloof genoem word, wat hy ook is, en hy het 'n baie prominente plek in mense se gedagtes. En dan is daar Jakob wat die een is wat Israel geword het en wat vandag nog 'n klomp verhale het wat rondom hom hang en wat saam met hom kom. Terwyl Isak so hier in die middel van die twee verskyn en dan weer verdwyn met 'n paar lekrake stories waarin hy meestal nie die hero is nie. Isak is vir 'n klein rukkie hier van hoofstuk 21 tot hoofstuk 27 in Genesis aan die woord. En ek wil amper die afleiding maak dat hy die goedgelowige ene is. Die Engelse woord wat in my kop opgekom het is die gullible een. En ek het toe nog gaan kyk wat is die Afrikaanse vertaling vir daai woord goedgelowig. Ek weet nie eintlik of dit 100% is wat gullible beteken nie, maar hy is so half die heeltyd aan die ontvangkant van situasies waaroor hy nie lekker beheer het nie. Ek dink ek lees nie te veel in nie, maar toch merk 'n mens op dat hy nou nie noodwendig verbeeld word as hierdie dinamiese vasvat man in hierdie vaders van ons geloof nie. Hy stap so half gedwee saam met sy pa om geoffer te word. Hy vat sonder kla die vrou wat die slaaf vir hom gaan uitkies het. Op 'n stadium uit vrees uit sê hy sommer vir die mense dat dit is nie eintlik sy vrou nie, dit is sy suster, want hy is toch so bang hulle doen hom iets aan as hulle agterkom, hy het so 'n mooi vrou. En op die ou end van sy verhaal mislei sy eie seun hom blindelings. Hy was nou blind, maar dit is nog steeds in my, hier kom die seun en hy kry dit reg om sy pa te bedrieg daarin, om op die ou end van die dag die reg van die eersgeborene na die verkeerde seun oor te gee. As mens Isak se stories lees wat ek nou gaan doen het, dan is asof 'n mens aan die einde van die stories wil sê, ai foei tog die arme man. Hy word nou regtig nie voorgestel as iemand wat goed vasgevat en gedoen het nie, maar tog, ontsettend belangrik vir oggend as ons oor hom praat, raak hy die simbool van die feit dat Abraham en natuurlik ook ek en jy dan 'n God dien wat sy beloftes hou. Dit is waarvan Isak ultimately en uitermatig die simbool raak. Hy raak die simbool van die een wat vir ons daaraan herinner dat God sy beloftes hou. So eerstens wil ek vanoggend oor Isak sê, as jy die woord Isak hoor, as jy oor Isak dink, as jy oor hom nadink in terme van die lyn van Jesus se familie, dan is die belangrikste aspek wat ek dink in ons moet kop moet opkom oor hom, is die feit dat hy ons daaraan herinner, dat vir God is niks onmoontlik nie. Sy pa was 100 jaar oud toe hy gebore is. Sy verhaal is klomp draaie en interessanthede, en wanneer ons sy naam hoor, dan moet ons onmiddellik onsself daaraan herinner, dat die Here vir wie ons dien, is niks onmoontlik nie. Ons gaan sy verhaal lees in Genesis 22 vers 1 tot 19. Julle moet asseblief dit saam met my volg as jy jou Bybel het, want ek gaan meestal net enkele opmerkings verder uit hierdie teks self maak, om ons te help om te verstaan hoe Isak inpas in die lyn van Jesus. Genesis 22 vers 1. 'N ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, hy het geantwoord: Hier is ek. God het vir hom gesê: Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek in die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: "Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daaraan bid. Dan kom ek terug na julle toe. Dan kom ons terug na julle toe." Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa. Net interessant om op te let, dis die enigste plek in al die vertellinge van Abraham en Isak dat ons sien in die Bybel dat hierdie twee direk met mekaar in gesprek is, en dit is hier opgeteken. Pa, en Abraham antwoord: "Ja, my seun." Toe vra Isak: "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Abraham het geantwoord: "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien." Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: "Abraham, Abraham!" Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyand in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en het hulle almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Ja, laat ek begin en sê dat Ou Testamentiese kundiges van die Ou Testament sê altyd, was onlangs weer in so 'n gesprek, dat 'n mens baie versigtig moet wees om wanneer jy met die Ou Testament besig is, sommer onmiddellik daarmee na die Nuwe Testament te wil spring. So ek wil graag vanoggend hierdie storie eer en ons daarin herinner dat hierdie storie in 'n baie spesifieke konteks afspeel. Dit speel af in 'n wêreld wat baie ver verwyderd is van die wêreld waarin ek en jy leef. Dit is 'n moeilike verstaanbare wêreld vir westerse mense wat absoluut individualisties dink. Hierdie verhaal is vir my by uitstek een van daardie verhale wat my daaraan herinner dat ons oneerlik is met mekaar as ons goed sê soos alles wat in die Bybel staan glo ons net blindelings. Soms is daar stories in die Bybel, broers en susters, wat 'n bietjie filters vra. Dit vra dat jy 'n bietjie dieper moet lees, dat jy 'n bietjie harder moet werk met die teks om te kan verstaan wat hier aangaan. Want daar is mos net absoluut geen manier dat ons sou kon dink dat in vandag se wêreld dit sin maak vir 'n God om aan ouers opdrag te gee om hulle kinders te gaan offer nie. Hierdie is ook een van daardie tipiese verhale wat mens kies om eintlik nie oor te preek nie. Wil eintlik nie daar gaan nie, jy wil nie daar dink nie. Ek self het in die afgelope 2 dae met die opklim van daai berg die hele liewe tyd in 40 grade hitte met nie 'n te swaar rugsak op my rug nie gedink hoe op aarde is dit moontlik vir 'n pa om ek dink dit was 80 km wat hy moes reis te gaan terwyl hy die hele liewe tyd die bewus is daarvan dat die eindpunt gaan nog by 'n plek bring waar hy sy eie seun moet slag, soos wat die teks vir ons sê. Die oorspronklike woord vir die slagting hier in die Hebreëse taal kom op die woord holocaust af. Dit is eintlik wat dit hier staan. Dit is, hy is op pad na die beoefening van 'n holocaust, van 'n terrible ding wat gebeur. So ek dink ons moet realisties wees en teenoor mekaar erken dat hierdie opdrag nie sin maak vir my en vir jou as ons dit vandag lees nie en dis ok. Ons hoef nie te dink hierdie teks gee vir ons die opdrag om ons eersgeborene seuns te gaan offer nie. Ek dink die dogters hier is redelik veilig. So ek dink ons moet in gedagte hou dat hierdie storie speel af in 'n wêreld waar kinderoffers 'n algemene saak was. Ek is juist besig om op die oomblik 'n storieboek te lees wat gaan oor die konings van daai tyd en hoe dit die gebruik was van konings om oudste kinders op te offer as 'n simbool van hulle afhanklikheid en as 'n aanvraag vir hulp vir die moeilike situasie waarin hulle is. So wanneer ek dit lees, gegeewe aan my totale gebrek aan kennis om die nabye Oosterse kultuur regtig te verstaan en dit aan julle te verduidelik, doen ek nou die ding en spring met hierdie teks na die Nuwe Testament. Want ek lees ongelukkig die Bybel met 'n Nuwe Testament bril op. Ek vat niks weg van die feit dat hierdie 'n Abraham verhaal is nie, dat dit 'n Isak story is wat binne in 'n konteks afspeel, maar ek dink vir ons wat in Advent is en wat wil nadink oor hoe Jesus inpas in hierdie story, gee hierdie verhaal vir ons ontsettend baie om mee te werk. So ek het nou al my disclaimers gesê, sou jy dalk enige kenners van die Ou Testament hier wees, en ek neem julle graag na hierdie verhaal wat vir ons wys iets van die een oor wie ons in Adventtyd nadink oor. As ons na hierdie story dan gaan, broers en susters, dan begin ek by teks by vers 2. En dan lees ons dat Abraham die opdrag kry om sy seun te neem, sy enigste seun, Isak wat hy liefhet. Hoe kan mens dit lees sonder dat dan nie in jou kop 'n teks opkom wat jy en ek al in die Nuwe Testament gelees het nie? Ek hoop julle hoor onmiddellik Matteus 3 vers 16. Toe Jesus gedoop is en die hemel oopgegaan het, het daar 'n stem uit die hemel uitgekom en gesê, dit is my geliefde seun en oor hom verheug ek my. Ek lees hierdie vers 2 en ek onmiddellik hoor ek die echo uit die verhaal van Jesus se doop, waar hy God se enigste seun benoem word as die een wat oneindige liefde ontvang. Ek lees in hierdie verhaal dat Abraham en sy seun na Moria gestuur word. Ek lees in 2 Kronieke 3 dat Jerusalem Salomo die opdrag kry om 'n tempel op presies hierdie berg te bou, en daarom weet ons dat dit na Jerusalem was wat Abraham en Isak hier gereis het. En sommer net vir interessantheid, is dit is presies daar waar julle almal daai goue dome sien as mens dikwels na 'n prentjie van Israel kyk, en dit is presies ook die rede hoekom daai as absolute heilige grond vir beide Christene, Jode en Moslems gesien word. Want hierdie verhaal word net so ook in die Koran opgeteken, en hierdie verhaal lê ook besonder naby aan die hart van die Moslems, want hierdie is die heilige berg vir hulle waar God waar Abraham gegaan het om sy seun te offer. Ek sien daardie ooreenkoms. Ek sien dat hulle met 'n donkie gereis het na Jerusalem. Ek sien dat dit 'n 3-dag reis was, lees ons in hierdie teks. Een van die kommentare wat ek gelees het, sê dat hy meen dat Abraham, terwyl hy met sy seun vir 3 dae op reis was, op 'n manier, ek dink homself voorberei het dat sy seun is eintlik nou klaar dood vir hom. Hy kon kies om nie verder homself te attach aan hierdie seun wat hy eintlik mos nou weet hy moet gaan offer nie, en dat daar iets simbolies ook aan die feit is dat dit 'n 3-dag reis was. Geleerdes oor hierdie teks, anders as wat ek mee groot geword het, ek het altyd gedink dat Isak 'n klein, jong, swakkeling seentjie was wat maar half gedwee agter sy pa aangeloop het. Maar geleerdes sê dat Isak ten minste tussen 30 en 37 jaar oud was toe hierdie verhaal met hom afgespeel het. Die ouderdom sê vir ons iets, maar meer as dit, lees ons ook in hierdie teks hoe Isak al vasgemaak word op hout, sonder om tee te stribbel. 'n Vreemde iets as jy daaroor dink dat hy, sê nou maar, 'n 35-jarige man en sy pa is 135-jarig oud. Dis nie asof hy nie sy pa sou kon oorrompel nie. Dis nie asof hy sou kon weghardloop nie. Dis nie asof hy nie sou kon sê, jy is mal ou man, en sy goed gevat het en weggehardloop het nie. Daar is 'n stuk gewilligheid, 'n stuk bereidheid van hom om sy eie hout met hom saam te dra. Nog 'n ooreenkoms wat ek hoop julle tel op. So, broers en susters, dis eintlik wat ek vanoggend met hierdie teks wil kom doen. Ek wil vir jou daaraan kom herinner dat as 'n mens na hierdie teks lees met 'n Nuwe Testament bril op, dan is hierdie alreeds so vroeg soos in Genesis 22 'n verhaal wat vir ons wil wys na iemand wat sou kom wie se offer voldoende sou wees. Al sou Isak geoffer word, al sou Isak homself neergelê het, en al sou Isak gesterf het hier, dan sou dit nie genoeg gewees het vir dit wat God in sy kop gedroom het vir die mensdom vir wie hy oneindig lief is nie. Voor ek daaroor net enkele opmerkings wil maak, wil ek julle net terugvat en dan ook daarop wys dat hierdie verhaal, soos baie dikwels gebruik mense hierdie verhaal om te praat oor gehoorsaamheid en om te praat oor Abraham wat absoluut amazing was om gehoorsaam te wees aan hierdie bizarre opdrag. As ek hierdie teks lees, dan wil ek weer sê dat hierdie verhaal gaan oor baie meer as Abraham se gehoorsaamheid. Inteendeel, hierdie verhaal wys juist vir my uit oor hoe God se werke nie in die eerste plek van ons gehoorsaamheid afhang nie. En Abraham doen dit self. Ek dink dis eintlik amazing van Abraham hier. Hy is die gehoorsame een en as God hom daarvoor wil eer gee, as God vir hom sê, "Wel dan Abraham, want jy het inderdaad in gehoorsaamheid hierdie verskriklike opdrag uitgevoer." Wat doen hy? Hy noem die plek die berg waar God voorsien. Dis asof ons in Abraham 'n stuk absolute vertroue sien in 'n God wat op selfs baie keer op nommer 99 sal voorsien en dit raak hierdie berg se naam. So vir my broers en susters, as jy die naam Isak hoor, dan moet jy hoor God is getrou aan sy beloftes. As jy die naam Isak hoor, dan moet jy weet God is die een wat voorsien. Nie wanneer ons gehoorsaam is nie, nie net wanneer ons 100% die regte goeders doen nie, maar oor wie hy is. Want God is 'n God wat graag sy beloftes hou. En dan sluit ek af om te sê, dat die gedwee Isak, so gewillig soos wat hy is, sy selfopofferende lewe sou nie genoeg wees nie. Duisende babas wat in vuur gegooi is, duisende eersgeborenes, is vir God nie wat hy soek nie. Die grootste en beste ding wat jy in jou lewe kan dink, jy moet opoffer om God tevrede te maak, is nie wat God van my en jou wil hê nie. God soek ons lewens. Hy soek 'n oorgawe en hy soek 'n vaste vertroue in die feit dat die kruis van Jesus Christus genoeg is sodat ek in 'n verhouding met God kan stap. Dis waaroor hierdie storie gaan. Hierdie storie herinner ons daaraan dat dit nie ons offers is wat God soek nie. Maar dat dit ons harte is om te sê dat Jesus is genoeg. En dis waaroor ons in hierdie adventstyd saam dink. As ons oor die stamboom, as ons oor die familie van Jesus dink, daai familie se lewens is nie perfek nie. Ons het dit laasweek oor Abraham gehoor. Ons sien dit nou in die verhaal van Isak, maar dit wys die hele liewe tyd in een rigting en dit wys vir ons na Jesus, die een wie se lewe en se offer vir my en vir jou genoeg is. En daarom was laasweek se artikel wat ek in die koerant gelees het vir my so ongelooflik waar en relevant en mooi toe Robert Vosloo daaroor geskryf het dat in Advent word 'n gemeente ultimately uitgedaag om onsself te vra oor of Jesus in jou lewe gekom het. Nie wat doen jy vir Jesus en hoe besig is jy met Jesus en hoe hard is jy besig om jouself die wêreld te verander nie, maar hoe diep bewus is jy oor die voldoende offer wat Jesus Christus aan die kruis was. Want dis wat mense transformeer. Dis wat mense se lewens verander. Dis wat maak dat mense kan moed hou en 'n berg kan oploop, selfs om die moeilikste van opdragte te gaan uitvoer, omdat ons weet die Here is getrou. Op hierdie tweede Sondag van Advent, broers en susters, glo ek dat Isak vir my en vir jou vra oor of ons regtig glo dat Jesus genoeg is. Daai lied waarna ons geluister het. Ek dink ons word uitgedaag om vir 'n oomblik net weer vir die Here te sê, ek wil nie roem op my gehoorsaamheid nie. Ek wil nie roem op hoe oulik ek is nie. Ek wil nie roem op die prestasies wat ek regkry en wat ek doen en wat ek maak nie. Ek wil voor die kruis gaan staan. En ek wil maak dat dit my lewe verander. Ek wil dat Jesus my kom wys hoe om te leef, hoe om te lyk, hoe om te praat, hoe om te glo, hoe om te doen. Dis waaroor Advent gaan. Jesus word gebore in ons wêreld in. Hy raak soos ons, sodat daar begrip is vir wie ons is, sodat ons nie kan sê maar hy is God, hy sal nie verstaan nie. Hy verstaan ons struggles, hy verstaan ons uitdagings, hy verstaan ons lewens wat nie altyd ideaal uitwerk nie. Maar hy is genoeg. Hy voorsien. Hy sal gee wat ek en jy nodig het. Mag ons gelowige volgelinge van Jesus raak, wat oor en oor onsself herinner, Jesus is genoeg. Jesus is genoeg. Kom ons bid saam. Nou voel het vir my, Here, dat het is nou weer een van die goed wat mense so makkelijk sê, maar hoe lyk het nou? Hoe lyk 'n lewe as ek nou hier uitstap en ek gaan nou winkel toe en ek gaan koop nou die rapport en ek haal nou die braaivleis uit en ek gaan sit nou aan tafel met my familie of met my vriende en ek staan môreoggend op en my buurman se hond het alweer die heel nag geblaf en ek kom by die werk aan en hulle skel my al klaar vir goed wat ek nie weet hoekom hulle my daaroor aanvat nie. Of ek staan môreoggend op en ek weet net, hier is 1000 goed wat moet gebeur en ek het nie genoeg tyd daarvoor nie. Hoe lyk dit dan dat Jesus genoeg is? Kom ons vraag ten minste net vir onsself daai vraag, Here, en kom ons laat U Gees toe om ons met antwoorde te bedien. Vir party van ons is dit radikale skuiwe. Vir party van ons beteken dit dat ons onsself letterlik weer moet gaan oorgee en gaan vra en gaan sê, Here, neem beheer van my lewe sodat Jesus genoeg is. Vir ander van ons is dit dalk klein skuifies. Dalk is dit net weer 'n herinnering daaraan om asem te haal wanneer ons gespanne raak. Dalk is dit net weer om vir onsself te herinner daaraan dat skel en skree nie die antwoord is nie. Dalk is dit net weer 'n herinnering dat wanneer ons bankstate oopmaak, om vir onsself te sê dat U is ons voorsiener. Ons kan so hard werk soos ons wil. U bly die voorsiener. U is die een wat gee. In hierdie kerstyd, wanneer ons aansit by tafels van oordaad, wil ons onsself herinner daaraan dat Jesus is genoeg. Amen.